dette. Der ja, tre ganger tre hurra. Dette var nemlig lyden av 100 episoder under beltet for Jusbåden. Jeg må ta en til. Det verdt å feire, syns jeg. Og feiringen i episode 100 at Jusbåden gjør det Jusbåden kan best. Nemlig å snakke om viktige, interessante, spennende jussaker. Og i denne episoden så handler det om hva som har skjedd i mai. Og vi skal snakke om Jehovas vitner, krigsforbrytelser i Ukraina, Kongsberg-rettssaken, og så skal vi nøste litt opp i sånne pågående føljetonger her i Jusbåden om både advokatstreik, utlevering til Polen og rus. Og til slutt så kommer det litt sånne skikkelig jussnacks, så stay tuned. Kjetil Kåsrud redaktør i Rett24, og Gro Nystuen assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen.
Takk.
Vi begynner med Jehovas vitnesaken, som har fått en del oppmerksomhet. Det var jo også en dokumentar på NRK om saken, og det handler om en kvinne som ble ekskludert. Blir overtenninger, vet du, episode 100. Klarer ikke å holde rett på tunga. Men det var altså en kvinne som ble ekskludert fra Jehovas vitner etter å ha utvist det som de eldre i denne menigheten mener er seksuell umoral. Og selv så beskriver hun det som et overgrep. Konsekvensen av å bli ekskludert fra Jehovas vitner er at man mister kontakten, altså alle bånd kuttes. Og det betyr at hun mister kontakt med familie, og da inkludert sine voksne barn. Og denne saken har påklaget dette, og det har gått gjennom rettssystemet, og nå har Høyesterett sagt sitt, og de ga Jehovas vitner medhold. Så hvorfor kom Høyesterett til det resultatet, Gro?
Nei, det er jo en blanding av forenings- eller organisasjonsfriheten og religionsfriheten, som gir trossamfunn veldig stor autonomi i å ha sine egne regler når det gjelder religiøse spørsmål. Og så er det jo spørsmålet, var dette en sak som kunne prøves for domstolen i det hele tatt? Og det fant jo Høyesterett at det var. Men de kunne ikke prøve selve det religiøse spørsmålet, som var grunnlaget for eksklusjonen av dette med, altså at dette trossamfunnet da sier at hvis man har seksuell aktivitet, så må man ekskluderes. Det var en veldig spesifikk definisjon også av det som da fremgår av dommen. Så det er ikke så overraskende kanskje at Høyesterett kommer til dette, fordi det er jo, som vi vet, veldig stor autonomi innad i både foreninger og trossamfunn generelt til å bestemme medlemsvilkår og opptaks- og eksklusjonsvilkår så lenge det er i samsvar med loven, da.
Men en ting er jo det at et trossamfunn eller en forening skal få bestemme medlemsvilkår og hva som skal til for å bli ekskludert eller ikke, men her er det noe med konsekvensene også, da. Ikke sant? Altså, sånn, det får så svære konsekvenser for henne ved at Jehovas vitner ikke åpner for at det kan være kontakt mellom da et medlem og et tidligere medlem. Det er jo veldig hjerterått.
Ja da, det er jo det. Og det sier Høyesterett også, at dette er jo ikke noe tvil om at dette har veldig store konsekvenser personlig for denne kvinnen. Riktignok er barna voksne, men det er jo likevel lett å forestille seg at dette her er veldig, veldig alvorlig for henne, at hun ikke lenger kan ha kontakt med barna sine.
Men hva da med hennes menneskerettigheter og retten til familieliv, for eksempel? For du har jo trossamfunnets religionsfrihet, at man derfor skal, det skal en del til før man kan gripe inn. Men så er det hennes rett til familieliv, og for så vidt hennes rett til religionsutøvelse.
Ja, det er ikke mitt spesialfelt, men jeg tenker i utgangspunktet at dersom noen blir ekskludert fra et sosialt miljø, så er det på en måte i så fall det som må være krenkelsen, ikke det at hun er medlem av organisasjonen eller ikke. Så i den grad det hadde eksistert noen regler som hindret folk i å fryse ut mennesker, så vil jo det kunne ramme til. Men sånne regler har vi jo da ikke heller, så man blir jo på en måte, det er jo frivillig å bli med i sånne, jeg håper å si, sekter, da.
Det jo det, og det jo frivillig for de voksne barna også, for så vidt. De tar, altså man tar jo et valg. Det jo veldig sjelden liksom, å velge mellom en god eller en dårlig løsning. Det jo alltid mellom flere dårlige løsninger som regel man må velge, og dette... Så det jo... Men det klart at det jo et problem for henne personlig, det det jo ingen tvil om, og det sier jo Høyesterett også. Og man kan jo stille spørsmål om dette liksom går inn i hennes rettigheter etter artikkel 8 om retten til privatliv.
Ble det vurdert?
Nei, det tror jeg ikke. Det var ikke noe som ble drøftet, men det som ble drøftet var jo liksom religionsfriheten, og hvor langt går den, og er inngrepet i religionsfriheten nødvendig i et demokratisk samfunn? Det jo på en måte det som testen her, da. Men i denne, som veldig mange andre saker når det gjelder menneskerettigheter, så blir man jo ofte stående litt i en sånn menneskerettighetsbagat, hvor det ulike rettigheter som trekker i ulike retninger, og da har da Høyesterett falt ned på dette, og jeg tror nok noe av grunnen til det at det litt uklart dette faktumet her. Fordi hun i de opprinnelige forklaringene til disse eldste i Jehovas vittner hadde benektet veldig tydelig at det hadde vært noe overgrep, men så endret hun forklaringen sin på det punktet, og det drøfter ikke Høyesterett, altså, men de viser til det som, og jeg tenker nok at det kanskje en faktor.
Men jeg tenker også, hvis du har en voldsom familiekonflikt, da, som helt løsrevet fra menigheter og sånne ting, som ender med at en person blir outcast, ekskludert og forvist fra samholdet, så jo det akkurat like traumatisk. Bare at det da ikke skjer i en menighetssammenheng, så kan man jo spørre seg hvorfor skal det være annerledes når det skjer i en religiøs sammenheng enn om det skjer i en hvilket som helst familie. For det skjer jo hver eneste dag.
Men det jo ikke en familie, da. Det jo en organisering rundt den, en formalisering som gjør at det kan være annerledes. Det er
ikke forbudt å fryse ut mennesker.
For det er et interessant spørsmål. Det var en som spurte meg om det, nemlig litt sånn der, kunne saken fått et annet utvalg hvis den hadde blitt rigget annerledes? For her gikk det veldig på, og også på en måte, hennes, ikke forsvar, men altså hennes argumentasjon, eller advokatens argumentasjon, gikk jo på dette med medlemskap og eksklusjon, og er vedtak gyldig eller ugyldig, men hvis det hadde gått mer på menneskerettigheter og disse konsekvensene, retten til å ha kontakt med barna og så videre, om det kunne ha tippet vektskålen i en annen favør, da?
Ja, altså, jeg tenker jo, men det jo ren spekulasjon, da, om det kunne ha stilt seg litt annerledes hvis det hadde vært små barn, det jo en mulig tanke. Det sier ikke dommen noe om, liksom, om det noe som tyder på det, men et annet spørsmål man kan stille seg jo hvor langt kan en sekt eller et religiøst samfunn gå i å ha regler som for eksempel kvinnediskriminerende, da. La oss si at det har man jo til og med unntak for i norsk lov, ikke sant? Indre forhold i trossamfunn, der det faktisk lov å diskriminere kvinner. Men ikke sant, er det i tråd med menneskerettighetene? Det kan man jo stille spørsmål ved.
Og så må man jo også ha i bakhodet, det noe grunnleggende forskjell på å regulere forholdet mellom myndigheter og individer, og mellom private individer. Det mye strengere rammer for hva en myndighet med alle dens maktmidler kan gjøre, enn hvordan vi private imellom kan til oss. Så man må ikke glemme at dette her mellom private. Staten har ikke noe hørt det.
Nei, men det jeg har vært i kontakt med noen jeg forstår seg på alt, eller eksperter innen dette feltet, da, som ganske kritisk til den dommen, men jeg tenker at vi lar det bli med det her nå, så skal jeg lage en egen episode.
Man kan jo bare nevne at staten jo nettopp har visst nok avslått støtte til Jehovas vittner på grunn av at de ikke tillater at medlemmene stemmer ved valg. Sånn at den tradisjonelle støtten som trossamfunn får i Norge, den har de nå
faller bort.
Så det er jo noe helt annet, men det er jo et eksempel som du er inne på, Kjetil, at det er statens...
Men heller ikke inngrep i deres indre anliggende, da, men en sånn, dette kan vi ikke støtte fordi at dere
kan jo putte bestemmer. På slutten fraværet av en foreningslov, da, som jo for så vidt er et tema oppe dette her, for akkurat det spørsmålet om foreningslov har jo vært litt sånn betent de siste årene, fordi at det finnes jo i dag, som du nevnte innledningsvis, ikke noen lov som regulerer hva slags regler foreningslov föreningar ska ha för medlemskap och exklusion och stiftelsesvillkor och sånting. Och det var ju då föreslått en lov om som fick mycket motbör.
Det var den loven. Det var Solberg-regeringen som fremmet.
Ja, och det var ju den som var där hörings där jag hoppas utredningsarbetet blev satt ut på anbud så var det som skapade så mycket baluba om
runt saken. Och det var den. Ja. Oh, ja. Ja.
Och det var den enda höringsrunden som har satt ut på anbud en gång och det blir nog länge till nästa gång också tror jag. Ja. Men förslaget kom ju och ändte med massa motbör från mycket frivilliga organisationer så det har blivit lagt i en skuff och den nya regeringen kommer näppet att plocka det upp misstänker jag så.
Nej.
Så det blir nog inte en föreningslov med det första.
Nej, hvis ikke denne saken får dem til å plukke den opp igjen da.
Det en mulighet selvfølgelig.
Vi får se. Mm. Og så i så fall blir det en føljetong.
Ja.
Ja. Som føyer seg inn på lista. Vi går videre til å snakke om Ukraina og det som skjer der. For nå, det har jo vært mye snakk om mulige krigsforbrytelser i Ukraina og ja, vi har jo sett forferdelige bilder av ting som skjer der. Og nå det sånn at i midten av mai så begynte Ukrainas første rettssak om krigsforbrytelser. I tillegg så har straffedomstolen ICC sendt en delegasjon til Ukraina for å etterforske mulige krigsforbrytelser. Så hvis vi begynner med denne rettssaken, så det handler om en 21 år gammel russisk soldat som tiltalt for å ha drept en ubevæpnet sivil mann. I 60-årene. Og soldaten innrømmer skyld og kan få livstid i fengsel. Det i hvert fall jeg har lest nå som mulig straffereaksjon. Da. Hva er din vurdering av denne saken, Gro? Og hva tenker du?
Ja, nei, jeg vet jo heller ikke noe mer enn det som står i avisene, men det er jo klart at det er jo, saken er at når du soldat, så har man jo strafferettslig immunitet for drap og skadeverk, ikke sant? Det er jo utgangspunktet.
Så dette krigens folkerett vi snakker om?
Det krigens folkerett vi snakker om, ikke sant? Men så det da sånn at krigsforbrytelser, de omfattes ikke av den immuniteten, og det jo, så det liksom første vilkår at du må ha gjort noe som en krigsforbrytelse, og det å drepe sivile, det en krigsforbrytelse. Sånn at so far, so good. Liksom, det ser jo ut til å være en helt grei sak. Dette jo på en måte håndhevelsesmekanismen i krig. Altså, man snakker jo ofte om at folkeretten ikke har noen håndhevelsesmekanismer, men dette jo typisk det å straffeforfølge folk for krigsforbrytelser. Det jo nettopp det som på en måte håndhevelsesmekanismene, og der kan du si at denne soldaten kunne akkurat like gjerne vært tiltalt og straffeforfulgt i Russland, men ikke sant, begge parter kan også straffeforfølge hverandres soldater, og det jo mye som tyder på at Ukraina også etterforsker og vil straffeforfølge krigsforbrytelser i egne rekker, det har de i hvert fall sagt. Og det dette som hovedløsningen i krigens folkerett, altså det de nasjonale domstolene som skal gjennomføre straffeforfølgning av krigsforbrytelser, og det kun når det systemet ikke fungerer av en eller annen grunn, enten at statene ikke kan eller ikke vil, at disse internasjonale straffedomstolene blir aktuelle som domstoler i sånne saker.
Ja, skal skje nasjonalt først. Men dette jo den første av mange som varslet. Sjefen for påtalemyndigheten fortalte om cirka sånn 40 saker de holder på å jobbe med mot russiske soldater knyttet til da, snakk om drap, voldtekt, bombing av sivile mål. Men så jo Ukraina fortsatt i krig, altså, og i en veldig krevende situasjon, og kan man få godt nok opplyst sakene og sørge for en rettferdig rettsprosess for dem det gjelder i den situasjonen da?
Det jo nesten umulig å sitte her borte i Norge og svare på, selvfølgelig, men nå hjalp det jo litt at denne soldaten tilstod da. I og for seg, altså hvis det en genuin tilståelse, så det jo ikke så problematisk kanskje å forestille seg at dette en bona fide rettssak. Men,
under forutsetning av at det en frivillig tilståelse, som du nevnte.
Ja. Også, jeg kjente også, jeg ble litt urolig da jeg hørte at han hadde tilstått.
Ja.
Og det en forsvarer oppnevnt av ukrainske myndigheter.
Ja.
Ikke sant? Så det jo sånn.
Ja da, nei, dette vet man jo ikke, rett og slett. Det, jeg kan ikke nok om Ukraina og ukrainske forhold til å kunne si noe særlig sikkert.
Men det noen varsellamper som man kan, liksom, når denne saken nå går sin gang, og så kommer det en avgjørelse, og, hvis, og de neste sakene kommer også. Er det da noen sånne varsellamper hvor man sier at oi, eller dette går bra?
Jeg I hvert fall veldig spent på å se hvor, hvor liberale de med offentligheten rundt den rettssakende prosessen, og avgjørelsen, sånn at vi, hvor mye innblikk vi får I det, for det vil jo være et veldig stert bidrag til å gi legitimitet og tillit I prosessen hvis vi folk faktisk får lov å følge og observere hvordan denne bevisføringen og retteføringen foregår. Da. Mm. Og jeg må jo bare si at det jo, får jo vondt I magen å sitte og se de bildene. Først alle grusomhetene på Ukrains side, men så ser du også han der 21 år gamle, snauklippte, dumme knøren som har blitt sendt ut til fronten der, og så får han ordre fra sjefen sin, og så gjør han grusomme ting, og så sitter han der nå og til spott og spør for hele veien. Altså det forferdelig skjebne for begge sider her også. Og det... Jeg fikk litt vondt I magen, ja, rett og slett, å se han bitte lille gutten sitte der.
Dette her jo også, jeg bare nevne deg, så det med å følge ordre, det jo en sånn... Det, ja, det var
og
en...
det vet vi jo, det hjelper jo ikke å si at det fulgt ordre. Det, det fant vi ut I 19... Det ble slå Nürnberg fra, ja, fast.
Det nettopp det så, de gjorde, at så, men, det ingen unnskyldningsgrunn.
Men hvis du setter deg inn I situasjonen til den der gutten, ikke sant, så gjør de jo det. Ikke sant? Så det jo...
Ja, det vanskelig å stå opp.
Så han fortjener... straff for å skyte sivile, opplagt krigsforbrytelse, men det likevel vondt å se, det vondt å se på. Altså.
Men nå har jo russerne også tatt en god del ukrainere som fanger, ikke sant? Så nå begynner det å bygge seg opp krigsfanger på begge sider, og det vel ikke helt utenkelig at det også vil komme type framstøt om utveksling av fanger. Så det jo ikke helt sikkert at de kommer til å kjøre straffesaker mot alle. Det jo slett heller ikke sikkert at alle disse krigsfangene mistenkt for å ha begått krigsforbrytelser. Hvis de ordinære krigsfanger, så skal de jo ikke straffeforfølges I det hele tatt. Da skal de bare oppbevares. Sånn at det jo kun der hvor man altså bryter krigens folkerett, at man kan straffeforfølge dem.
Så har du jo nå også sånn at straffedomstolen ICC har sendt denne delegasjonen på I overkant av 40 folk med, og det da etterforskere, rettsmedisinere og annet personell, og de skal etterforske mulige krigsforbrytelser. Og sjefsetterforsker Karim Khan, han da fortalte at etterforskerne skal samarbeide med ukrainske myndigheter og franske etterforskere, og de skal samle bevis og relevante vitneprov for å bevare bevis som samles inn, og hvorfor dette viktig? Hva det man skal oppnå med dette?
Nei, det jo alltid det som den store bøygen I alle straffesaker, ikke sant? Det jo å skaffe bevis, og det jo like vanskelig I krigsforbrytersaker som I alle andre saker, og det jo ekstra vanskelig når det skjer på et territorium som ikke ens eget engang. Jeg minner om Mulla Krekar, hvor vi altså ikke, påtalemyndigheten I Norge, selv om de nok hadde veldig lyst, ikke klarte å reise noen straffesak mot ham for ting som da hadde skjedd I kurdiske områder, ikke sant? Som var ganske mye omtalt I hvert fall. Så det skal, ikke sant? Det skal veldig mye til å reise en straffesak, og det gjelder jo her også, så det skjønner jeg jo veldig godt at ICC veldig opptatt av å prøve å få kartlagt så godt som mulig. Og
for det de kan bruke det til da å reise en straffesak, ja, I straffedomstolen?
Hvis de har tilstrekkelig og gode nok beviser, men du kan... Altså, dette har vi jo sett fra Syria også. Det har vært mange videofilming av henrettelser og så videre, som ikke allikevel godt nok til å bruke som bevis, fordi at man kjenner ikke konteksten, man vet ikke hvem som har tatt det, ikke sant? Så det på en
måte...
Det
blir ikke verifisert, men...
Nei, det det å få verifisert, og det tenker jeg nok ICC veldig opptatt av, å finne verifiserbar informasjon, da.
Men så det sånn, eller for det første da, det som kanskje, sånne straffesaker I straffdomstolen, eller ICC, det jo mot individer. Så da går det, ikke sant, på om man kan ta en offiser, eller det blir typisk personer litt høyere opp I systemet, da.
Det trenger det, ikke å være det. Det kan være helt vanlige fotfolk også.
Ja, men om man gjør det mot oss, så... Nei, jeg bare så for meg at der det de liksom toppsakene, ja, som man går for. Men poenget mitt var egentlig at Russland har jo ikke anerkjent straffedomstolen, så... Kan krigsforbrytelse få konsekvenser for Russland, og I så fall hvordan?
Ja, det litt sånn todelt spørsmål, fordi Ukraina har gitt ICC jurisdiksjon på ukrainsk territorium vad gäller krigsförbrytelser, förbrytelser mot mänskligheten och folkmord. Så de tre förbrytelseskategorierna, de kan ICC undersöka på ukrainsk territorium och det gäller för bägge parter, både ukrainska och russiska soldater. Men trinn 2 är självklart att hvis de ska få russiska soldater eller officerer till Haag så kräver ju det att de enten kommer frivilligt eller blir utleverat på ett eller annat vis och det är ju inte så enkelt att föreställa sig att det ska dyka upp många russare i Haag sån frivilligt i vart fall.
Nej.
Men det måste väl primärt vara mot de som eventuellt är tagna som krigsfångar i Ukraina som sitter där i Ukrainas varetekt för de vill ju kunna utlevera.
Ja, men där vill ju Ukraina primärt straffeförfölja dem själv och det bör de ju göra också. Så men det kan vara kapacitetshänsyn och andra hänsyn som gör att de vill överföra till Haag självklart, det vet jag inte.
Ja, eller eventuellt vissa snack om sånne utleveringsavtaler med andre land da. Så hvis det er en person i Russland som plutselig er i et annet land som har støtter ICC, så kan de utlevere. Mm. Er det ikke sånn det fungerer?
Ja, altså hvis det tas ut tiltale i ICC så vil jo de kunne bli etterlyst internasjonalt da, for det tiltalen, og så dermed sånn sett være isolert til å oppholde seg i Russland for resten av livet, i frykt for å bli for pågrepet.
Ja. Og det vil jo sikkert skje med en del.
Ja, nettopp. Ok. Nei, men her er det mye å ta tak i, men Vigro har jo snakket om å skal lage en egen episode om dette, hvor vi får gått ordentlig i dybden av alle de spørsmålene som oppstår, for det er jo mye mer enn vi har fått snakket om i dag. Og så kan jeg bare nevne også at vi har snakket om noe av denne tematikken i episode 88 og 90. Så kan man høre på dem i mellomtiden. Men vi jeg får gå fra en dyster sak til en annen dyster sak, Kongsberg-saken. Det rettssaken mot 38-åringen som sto bak drapene på Kongsberg i oktober 2021 startet opp 18. mai. Og mannen er tiltalt for 5 drap, 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler, og han har erkjent skyld. Og kan du fortelle litt om den saken og hva du mener er viktig med den, eller interessant med den, Gro?
Ja, altså jeg vet jo ikke noe mer om saken enn det som har stått i avisene, men det som kanskje er verdt å merke seg er at for et par år siden så ble straffelovens tilregnelighetsbestemmelse endret fra å operere med begrepet psykotisk, som da hadde vært et begrep som var som vi vet, et medisinsk begrep, men som også ble brukt som et rettslig begrep, men med et annet innhold, eller et snevrere innhold enn det medisinske begrepet. Og dette var jo ansett som uheldig, at man hadde et begrep som på en måte ikke gjorde det klart at dette ikke nødvendigvis, altså at det ikke var en medisinsk vurdering, men en rettslig vurdering. For domstolene foretar jo ikke medisinske vurderinger. Så man fikk da et annet begrep inn i tilregnelighetsbestemmelsen i straffelovens paragraf 20, som nå er alvorlig avvikende sinnstilstand, som da skal dekke, altså som er en rettslig standard og ikke en medisinsk standard, og som skal dekke det vi da, eller det man ønsker å få avgrenset da, folk som har begått den type handlinger som han fyren på Kongsberg. Som jo utifra det som står i avisene, det virker jo absolutt som om han hadde en alvorlig avvikende sinnstilstand, for å si det sånn.
Ja, jeg tror det sterkt avvikende til sinnstilstand, men jeg tror det bladde nå, men så husker jeg ikke hvilken paragraf det var.
Det 20. Så,
det 20. Okay, bla, 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 bla. Men
det forslaget var alvorlig sinnslidelse, men så ble det endret i høringsrunden.
Ja, for det fikk jo masse kritikk. Altså, greia her er jo også at dette ja, sterkt avvikende sinnstilstand i paragraf 20 bokstav A. Dette kom jo i kjølvannet av 22. juli-terroren, og den rettssaken og to ulike sakkyndige rapporter som sa to helt forskjellige ting, og at man ville vekk fra at sakkyndige fikk så mye hva skal jeg si, makt I de rettslige prosessene. Da. Man snakket om sånn dommer uten kapper og sånn, at det skulle tilbake igjen til mer sånn faktiske rettslige vurderinger. Og her med denne endringen så gikk det vekk fra dette medisinske prinsippet til at det mer sånn rettslig begrep. Og det, når man sier at det ble vedtatt for et eller innført for et par år siden, så høres jo det ut som det en stund siden, men det, jo, det betyr jo at det jo handlinger som ble gjort etter at det ble endret, så det jo handlinger etter det tidspunktet, og da av personer som har en eller annen type lidelse som gjør at dette kan bli aktuelt, sånn at det ikke så mange saker dette har vært snakk om, da. Og det, det jo interessant i denne saken. For det jo sånn at de sakkyndige har vurdert at han har, det var paranoid schizofreni, det var diagnosen, og at og han har jo vært innlagt noen ganger og sånn også, så her det ikke sikkert det noe tvil I det hele tatt, men greia da, utifra de nye reglene, at det I utgangspunktet sånn at selv om de sakkyndige sier det, betyr ikke det at retten legger det til grunn og kommer til samme resultat.
Nei, og jeg tror et av poengene med den, å innføre det nye begrepet var også at det skulle knyttes opp til tilregnelighet. Sånn at mens man ofte jo kan ha en diagnose I mange år, uten at tilstanden aktiv for eksempel, eller at tilstanden har noe som helst med noe farlig eller ubehagelig å gjøre I og for seg, så det altså dette med at tilstanden må være den direkte årsaken til at vedkommende utilregnelig da, og gjør handlinger som vedkommende ikke kan stå til ansvar for det jo det som poenget her, at vedkommende da ikke blir strafferettslig ansvarlig hvis disse vilkårene oppfylt.
Nei, og da blir det jo tvungen psykisk helsevern I stedet for fengselsstraff ja. For ham. Men nå har også påtalemyndigheten lagt påstand om utilregnelighet, men det blir jo interessant å se om tingretten går inn på noen vurderinger her og om det nye kriteriet da.
Dette var jo noe som var, eller I forarbeidene til denne lovendringen, så var FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter ganske mye oppe, nettopp fordi at det har vært et stort poeng I den konvensjonen å gå vekk fra diagnosenære vilkår til mer funksjonsnære vilkår.
Altså ja, hvorfor det?
Fordi at det jo det kan jo være veldig stigmatiserende for folk. Altså la oss si at man schizofren, da, og så blir du på en måte slått I hatkorn med farlige mordere. Ikke sant? Sånn at det virker stigmatiserende å knytte det opp til diagnosen I stedet for å knytte det til funksjonsnivå. Dette gjelder på veldig mange felt da, innenfor den konvensjonen, men også når det gjelder både rettslig handleevne og frihetsberøvelse, så dette på en måte et viktig poeng, og det ble diskutert ganske mye I forarbeidene. Nå var det riktig nok ikke sånn at man anså det nødvendig å endre på straffeloven på dette punktet da vi ratifiserte konvensjonen. Det ble jo gjort I 2013, så man anså ikke at dette var I strid med konvensjonen, men det ble I hvert fall problematisert allikevel ganske mye under forarbeidene til denne lovendringen, da, og at man liksom fant at det var mer I samsvar med konvensjonens ånd og formål å fjerne diagnosekriterier.
Samtidig så har også denne endringen fått mye kritikk. Så skal ikke gå inn på det nå, men det hører også med der, da, at det kunne bli mer sånn uforutsigbart og vanskeligere. Og hva skal jeg si, bruke det vilkåret, eller liksom kriteriene for hva som egentlig ligger I det, og så videre, da, som jo ikke sant, den forutberegneligheten man krever I strafferetten, og så videre. Men nå kan vi jo se om hva tingretten sier I denne saken, og så følge det opp etter det. Og gå videre nå til disse, vi har tre saker vi skal samle trådene I justpodden Føljetongen. Og vi begynner med rus, Kjetil.
Begynner med rus.
Ja. Det har vært en fast gjenganger nå I hver eneste episode.
Det har vært mye episode. Rusprat siste året. Sånn
ja. Det tar
ikke ut. Det blir det med praten.
Det blir det med praten? Ja, nå det jo...
Ja, I hvert fall I dag.
det blir en praten I dag, men så kanskje noen hører på denne episoden også.
Ja, det sant, kanskje ja. Fredagskveld. Nei, vi det har jo vært en helt spesiell utvikling, det som har skjedd det siste året, altså etter det som skjedde I Stortinget I fjor. Vi har vel aldri sett noe lignende, at et så stor og fundamental del av norsk justispolitikk plutselig flipper over på så kort tid, og på den måten. For å spole tilbake, da, så var det jo da et forslag fra den forrige regjeringen om å avkriminalisere narkotika I små mengder til eget bruk. Og så falt jo det I Stortinget, som mange sikkert vil huske. Og så det jo langt på vei nå blitt, et stykke på vei I hvert fall, blitt gjennomført allikevel uten Stortingets involvering, ved at Høyesterett da har tolka Stortingets vilje. Basert på at selv om det ikke var noe flertall for under lovendringen, så var det samlet sett likevel et flertall for at de såkalte rusavhengige ikke skulle møtes med straff, men med behandling. Så da fikk vi disse høyesterettsdommene I april, som du vel har omtalt her før. Og så skjedde jo da det I går, da, I det vi tar opp dette her, at Riksadvokaten kom med et notat som var sendt ut til politi og påtalemyndighet landet over, om hvordan politiet nå skal forholde seg til disse sakene I kjølvannet av høyesteretts avgjørelser. Og det jo, her implementeres jo på en måte den nye rettslinjen I praksis, da, ved at Riksadvokaten sier ganske enkelt at saker som ifølge høyesterett ikke skal møtes med straff, de kan jo ikke politiet prioritere. Og det for så vidt ikke så vanskelig å skjønne den logikken. Hvorfor skal partiet løpe rundt og med forhold som ikke skal straffeforfølges I alle fall? Så basically så har jo da politiet nå fått ordre om bare å ligge unna de sakene her.
I tillegg til at de understreket igjen dette med, fordi når vi har snakket om rus, så det både denne, ikke sant, dette straffekomplekset, men så gjelder det også dette med hvilke tvangsmidler kan politiet bruke? Kan man ransake noen ved mistanke om at besittelse av rusmidler da. Og det presiserte jo også Riksadvokaten her at det kan dere ikke bare det som oppe I dagen og det kan beslaglegges og det kan det fortsatt da, det kan fortsatt beslaglegges sitter her og gestikulerer masse for å illustrere det.
Det litt vanskelig å skjønne hvordan de skal kunne beslaglegge noe hvis de ikke ransaker, for da finner de jo ikke noe. Så...
Hvis det oppe I dagen.
Ja, det oppe I dagen.
Hvis det oppe, ja, hvis det står og vifter med det. Ja, det enig.
Har jointen I...
Ja, det enig hvis du fysisk observerer det, men det... Ja, nei, det en ganske vært ganske enestående å være vitne til den prosessen, altså, for at det vi har ikke sett rettsutviklingen gå så fort og så dramatisk på så ganske grunnleggende felt før noen gang, det tror jeg ikke.
Nei, det veldig interessant, det det. Og det jo veldig bra for menneskerettighetene I hvert fall. Vi ser jo at dette her helt I tråd med anbefalinger fra FNs traktatorganer på dette området. Det ikke noen sånn helt spesifikke menneskerettigheter som handler om rus, men dette I tråd med det traktatorganene og andre FN-instanser anbefaler på rusfeltet.
Men så stopper det jo ikke der heller, fordi dette her som vi har snakket om nå, og de høyesterettsavgjørelsene som sier at man ikke skal straffe deg, eller det straffebortfall måte, for rusavhengige ved besittelse av mindre mengder narkotika, som da 5 gram, da har den satt det I en sånn veiledende grense på. Men så har det jo også vært en lagmannsrettsdom, og den gjaldt besittelse av narkotika for en som ikke var rusavhengig. Mm. Og den ble avsagt da før jul, så det var før Høyesterett kom med sine avgjørelser, men den har nå blitt, anken over den fra påtalemyndigheten ble avvist av Høyesterett, som man jo må da må tenke...
Hva ligger I det?
Ja, ikke sant? Betyr det at de enige? Da må det være den riktige lovforståelse fra lagmannsretten.
For det første, som sagt, det jo ikke sikkert at lagmannsretten hadde kommet til samme hvis den saken hadde kommet opp etter disse høyesterettsavgjørelsene, for høyesterettet jo ganske spesifikt på at dette knyttes opp mot rusavhengige.
Ja.
Men som du sier, så har jo høyesterett nå hatt muligheten til å gå inn og korrigere, og det har de ikke gjort. Men nå skal vi heller ikke tolke en...
Høyesterett har også sagt det, du kan ikke legge for mye I en nektelse.
Det at en nektelse ikke det samme som et godkjentstempel, men det klart at de hadde jo muligheten da, til
å... Det ikke litt merkelig da, ikke bruke anledningen til bare å her, nå avklarer vi dette her?
Det vanskelig å si hvor høyestrett. De kan jo ha tenkt at dette her allerede avklart, og at dette saken her egentlig utenfor, men vi gidder ikke å meke med det. Det kan, eller så kan de tenke seg at de ikke synes den saken var helt egnet til, av en eller annen grunn I faktum til å være på en måte den saken der de skal prøve å dra på en skillinje for at dette, når man rusavhengig det spørsmålet lyser jo ubesvart hvor går grensen mellom rusavhengig og ikke rusavhengig så det jo det og det vil jo nå nødvendigvis komme en skog av saker der man anfører rusavhengighet eller livssituasjon da, som skal likestilles med noen form for rusavhengighet som tilsier at man skal likebehandles med de sakene som har vært I høyesterett
Og det med likebehandling, det jo et stikkord her. Det var det også lagmannsretten la vekt på, ikke sant? At man kan ikke ha en for stor ulikhet I behandlingen av da rusavhengige og ikke rusavhengige når det gjelder straffereaksjon. Og det var jo noe av bakgrunnen også for at det ikke ble en lov, selv om det da var en hva skal si, lovgivervilje for ikke å ha en straffereaksjon, eller at det skulle være kriminelt å være... ha besittelse av narkotika for rusavhengige, så kunne man ikke ha en lov som forskjellsbehandlet på den måten, ikke sant? Fordi at vi har regler eller overordnede prinsipper om likebehandling. Så det er jo veldig interessant hvordan det blir da vurdert videre.
Og, ja, men som Høyesterett også var veldig opptatt av å understreke I det avgjørelsen som kom, at selv om vi skal likebehandle, så har vi lang tradisjon for å forskjellsbehandle ut fra individuelle forhold. Altså, ja.
Så det blir forskjellen på da å lage en lov om det, og at det skjer i den konkrete sak.
Det kan jo bli veldig sånn markedsvridende, da, at det bare de som ikke rusavhengige selv som nå selger heretter.
Ja.
Ja. Nei, omvendt.
Bare, du må bare ha folk på ordentlig knekkeknæra på til å selge, for de kan ikke straffe seg for. Men nå det jo bare, nå for så vidt, salg har jo aldri vært snakk om avkriminalisere, da. Så,
Nei, det besittelsen.
Ja, det besittelsen. Så salg fortsatt akkurat like straffbart som det alltid har vært, så det dekkes jo sånn sett ikke.
Men kan man her plutselig, altså kan plutselig hele rusreformen bli innført via domstolen?
I så fall ikke en veldig tilfredsstillende måte å gjøre det på, tenker jeg da, I utgangspunktet. Et så stort og viktig spørsmål fortjener en full gjennomgang og en politisk behandling og et klart lovverk. Og jeg synes nesten det litt sånn... hva skal man si? Hvis politikere nå tenker at nå fikk vi denne løsningen som vi egentlig ville, og vi slapp å skitne til hendene våre, så det på en måte ikke helt sånn det skal fungere. Da, tenker jeg. Så jeg synes det hadde vært politisk sett helt klart best om disse reglene ble satt I en lov med, for jeg tror de kommer til å slite med å formulere denne loven som skal skille mellom rusavhengige og ikke rusavhengige. Da. Så
Men nå det et arbeid igjen da, I gang med rusreform som Arbeiderpartiet har dratt I gang.
En så fundamental ting fortjener I hvert fall en lovregulering, det synes jeg.
Ja, helt enig. Og høringsprosess og liksom hele pakka, ikke sant? Det klart det. Det veldig viktig.
Agreed. Og når vi snakker om det går jo til liksom, hva skal jeg si, grunnleggende I demokratiet, at man følger lovgivningsprosessene på den måten, og at lovgiver bestemmer. Og det jo en elegant overgang til det som skjer I Polen. For der har det vært en bekymringsverdig utvikling I justissektoren, og så har det blitt et spørsmål I Norge. Det da forsvarlig å utlevere en siktet til Polen, for det hovedregelen at vi gjør det. Vi er medlem av en sånn europeisk arrestordre som gjør at da skal siktede fikke på kryss og tvers mellom EU-land eller EU-land. Men så spørsmålet, kan man se bort fra dette fordi det har vært en utvikling I Polen som gjør at det kan være tvil om det om man kan oppfylle menneskerettighetene og da spesielt liksom rettferdig rettergang. Og så har dette vært opp I systemet, og Høyesterett har nå bestemt seg, fordi tingretten sa ja, lagmannsretten sa nei. Og hva sa Høyesterett?
De sa både ja og nei.
Det liksom, fordi jeg hørte igjennom, vi snakket nemlig om dette I episode 78, tror jeg det var, og da var det du og Adele Mathesson Mestad, fra din kollega I NIM, Gro, og dere sa, ja, det kan bli ja, nei eller tja.
Ja.
som en mellomløsning. Og da var, altså, da var resultatet tja.
Ja, altså de sier at det kan absolutt oppstå situasjoner der dette ikke vil være forsvarlig, men det må vurderes konkret, vel kort oppsummert det de sier. Og det noe I denne enkelte saken som gir grunn til å tro at det ikke skal skje en rettferdig ettergang? Og det kommer de til at det ikke og derfor forsvarlig å utlevere. De på en måte slår ikke en strek over hele det polske rettssystemet som sådan.
Nei. Men de sa samtidig ikke og sier at, at vi skal utlevere som vanlig. Nei, hver eneste gang
rutinemessig. De giver et signal om at man må ta en konkret vurdering I de tilfellene det kommer, og hvis det noe der som tilsier at det ikke skal ytes en rettferdig ettergang, så skal man da være tilbakeholdende. Men det som litt krevende å se, det jo at vi kan jo ikke vite hvilke dommere som skal dukke opp I disse sakene, og vi vet jo at mye av kritikken mot Polen fra EMD og fra EU knyttet til dommeroppnevningsprosessene, som de da mener det ikke I henhold til de uavhengighetsprinsippene som resten av Europa stort sett forholder seg til. Da. Så de som kritiserer den dommen mener jo at Høyesterett på denne måten godtar å utlevere siktede og tiltalte I Polen til potensielt dommere som kanskje da utnevnt I strid med det vi mener grunnleggende prinsippet for domstolens uavhengighet. Ja.
Så det som gjelder generelt, og ikke bare I de konkrete tilfellene, men bare en sånn generell...
Ja, det litt lotto da. Vi kan jo ikke vite hvilken dommer som skal dukke opp I den enkelte sak.
Nei.
Men jeg tror det kanskje en faktor her, at i dette EU-regelverket som dette her baserer seg på, så det jo en egen regel om at stater kan suspenderes fra dette samarbeidet hvis de har rettssystemer som helt uforsvarlige. Og den retten har man ikke benyttet overfor Polen. Ikke sant? Så Polen fortsatt med her. Og det gir jo en liten sånn indikasjon tross alt, ikke sant? Man kunne jo tenkt seg at EU nettopp hadde suspendert Polen fra dette samarbeidet, I og med så mye EU har reagert overfor Polen, egentlig. Men det har de altså ikke gjort, så det kan jo kanskje ha spilt en rolle. Men jeg synes også det var veldig rart at de på den ene siden I Høyesterett sier at det polske rettssystemet helt uakseptabelt, men det greit å sende tilbake han her. Det kan jo virke litt som når de vurderer artikkel 6, at de legger jo terskelen veldig høyt. Jeg ser de refererer til denne berømte Søring-saken, ikke sant, om utlevering til death row I USA for mange, mange år siden, hvor det liksom var snakk om en sånn flagrant violation. Altså, ikke sant, det veldig høy terskel da, og det den de på en måte refererer til I den konkrete vurderingen. Og kommer da til, tror jeg også litt fordi at dette en narkotikasak, og ikke en sak som på en måte kan linkes opp til noen type regimekritikk eller noen sånn type ting, at det nok også antagelig spiller litt rolle I den konkrete vurderingen her. Da. Men det jo veldig rart, altså de har den vurdering 1, Polens rettssystem helt uakseptabelt, punkt 2, vi kan sende tilbake han karen her.
Ja.
Litt rart.
Ja. Oi, beklager den. Da får vi jo bare... Men da det I hvert fall sånn at det på en måte åpnet opp for at dette spørsmålet kan bli prøvd igjen da, I andre tilfeller.
Den saken kan dukke opp flere ganger. Det er ikke avklart en gang for alle hvordan vi skal få oss her. Og I og med at det konkrete vurderinger, så vil det jo... Men det ikke gitt at Høyesterett kommer til å si seg veldig mye mer på det om det på en stund. Men nedover I systemet tror jeg det fort kan komme mange avgjørelser.
Ja, ja. Ok, vi går I siste føljetong. Det gjelder advokatstreiken. Og bakgrunnen for advokatstreiken, dette har vi jo snakket om I tidligere episoder, så bare nevne det kort. Altså det at det har vært en mangeljustering av salærsatsen til advokatene I straffsaker over lang, lang tid. Og de mener det ikke bærekraftig. I tillegg så ønsker de forhandlingsrett, for de har ikke hatt av muligheter til forhandlinger og streik, eller det vi kjenner fra det ordinære arbeidslivet da. Og der har det egentlig stått en stund, og de streiket da på den måten at de ikke har villet møte opp I saker for Høyesterett. Så der har det blitt et sånn skikkelig etterslepp. Og så har partene stått der, og just de har ikke helt vært interessert I å komme dem I møte med noen forhandlinger eller mekling, men Så, nå det mekling på gang.
Mm. Ja, nei, det har jo vært fullstendig lås mellom departementet og advokatforeningen, fordi advokatforeningen har krevet denne forhandlingsretten, som du nevnte, som noe departementet har vært totalt avvisende til. Så det har på en måte ikke vært noe spillerom der i hele tatt. Det på en måte en to helt forskjellige verdener. Og så har man jo da fått løst opp, I hvert fall inntil videre denne konflikten ved at departementet til slutt gikk med på å holde en mekling uten at det i utgangspunktet bringer partene nærmere hverandre. Det like uforsonlig de to standpunktene, men så får man jo da så spenningsmomentet jo da om disse meklerne klarer å finne på altså jeg har ingen tro på at departementet kommer til å etter alt dette her si ok da, her forhandlingsretten vi gjør det sånn som dere ba om, det kommer ikke til å skje etter at de har stått I ett år og sagt aldri I verden så de må jo finne, meklerne må jo da finne på et eller annet som gjør at advokatforeningen kan si at de har vunnet noe mm. Og samtidig som departementet kan si at de ikke har tapt noe det sånn også så jeg veldig spent på hva de kommer med nå det jo da det siste meklingsmøtet skal være I morgen I forhold til når vi tar opp dette her, så vi vet jo ikke hva som kommer ut av det. Det kan jo ende opp I en total ny krasj, for alt vi vet.
Og da gjenopptar I så fall
advokatforeningen aksjonen. Da starter den riktig nok på null, I forhold til alle disse sakene, fordi at det som nå har skjedd I mellomtiden at aksjonen ble jo stanset da de gikk til mekling. Og
sakene berammet da, ikke sant?
Ja, og det to uker siden, og da satte Høyesterett I gang og berammet saker over en lav sko. På det tidspunktet var det 19 saker som lå og var sperret av denne aksjonen. Alle de sakene nå banket inn I systemet frem til høsten. Og så kommer den opp på en... så det blir mye straff I Høyesterett de neste månedene.
Men der følger jo advokatforeningen også egentlig, disse spillereglene I arbeidslivet, da, ikke sant? For når det mekling, så streiker man ikke. Ikke sant? Da det streikeforbud. Det reglene, så, da, det, så sånn sett så jo det helt naturlig at de da sier, ok, nå aksjonen over, inntil meklingen over, og så...
Men starter aksjonen opp igjen, så vil det da være de fremtidig henviste straffesakene som vil bli rammet, og ikke de nå allerede berammede sakene. Og da, så derfor så vil jo på en måte I så fall et nytt etterslapp sakte men sikkert bygge seg opp da. Men det I hvert fall de eldste, jeg tror for Høyesterett så var det vel smertefullt å se et straffesak begynne å bli veldig gamle uten å få en avslutning, for det ligger I alle dommeres blod og natur at det forsinkede straffesaker, det noe av det verste.
Det kan bli menneskerettsbrudd av det.
Ja, absolutt. Så det tror jeg ikke Høyesterett synes var noe ordentlig. Så de nok veldig lettet for å på en måte få måka ut de sakene som man har fått mest over på seg, altså.
Men det blir jo spennende å se. Du jo ganske sikker på at det ikke blir noe forhandlingsrett ut av dette her, men det blir jo interessant å se hva som skjer.
Jeg skal ikke si jeg aldri sikker på noen ting, men det ville jo vært en dramatisk skifte hvis departementet etter å ha vært fullstendig avvisende og I ett år plutselig skulle gå med på det vilkåret helt uten videre. Så det må jo bli en eller annen variant I så fall som gjør at, og sånn det I alle forhandlinger, man må finne middelvei. Altså det ikke sånn, I forhandlinger ender ikke at man den ene parten får alt den vil. Sånn det jo aldri.
Det jo på en måte en anerkjennelse I at det satt opp mekling nå da, og det jo tidligere Riksadvokat Tor Aksel Busch og riksmekleren Mats Ruland, som meklerne, så det flinke folk de har fått inn.
Og så var det viktig for departementet at Ruland skulle være med, men ikke I kraft av å være riksmekler, fordi for departementet var det viktig at dette ikke skulle ikke over et ordinært sånt arbeidsrettslig tariffområde. De ønsker ikke å få på en måte assosiasjonen til en tariffkamp.
Til en forhandlingsrett.
Til forhandlingsrett, ikke sant? Så det var viktig for dem at, så opprinnelig så avviste de fullstendig at riksmekleren skulle være med. Til slutt så sa de, ok, riksmekleren, eller Ruland kan være med, men da han ikke der som riksmekler, han bare som en erfaren mekler.
Privatperson.
Privat.
Men, da glemte jeg helt hva jeg skulle komme med, en oppfølging der, men vi får heller, vi lar den ligge her nå, fordi her vil jo føljetongen fortsette etter at jeg ferdig med meklingen, og da vet vi mer ved neste korsvei. Så jeg har lovet litt jussnacks, så nå har det vært tre saker vi har snakket om med Jehovas vittner og Ukraina og Kongsberg, og tre føljetonger med da advokataksjonen og rus og Polen. som vi har fulgt opp tidligere, og nå tre saker som vi ikke skal snakke om, men det har vært en interessant måned, og det ene er jo, luft for alle, eller er den det? Nei, sier Høyesterett. Det grunneiere som nå har blitt tilkjent erstatning for en gondol som driver og swoosher over hustakene deres. Og dette jo veldig interessant, men det husker fra fast eiendomsrettsforhold, ikke sant? Det sånn, ja, ok, du har jo eiendomsrett over tomten din selvfølgelig, og du har eiendomsrett over huset ditt og alt det der, men hvor langt oppover luften, hvor langt ned i grunnen, hvor langt ut i sjøen? Så her har det kommet en ny dom på det, så det var morsomt. Og så har det også vært en måned for kjendisjuss. I april så var det jo kjendisfotballspilleren Jon Carew som har blitt mistenkt for skatteunndragelse. Mm. Mens nå i mai så har det...
Han vel til og med tiltatt, var han ikke det?
Ja, er han til? Jeg turte ikke å si det nå, for jeg husker det ikke helt.
Jeg er ganske sikker.
Men jeg husker det som at det skal bli rettsak. Så det blir mer kjendisjus.
Jeg tror det var tiltalet faktisk,
ja. Ja.
Dette har gått meg helt hus forbi, men ja. Det gjør de fleste fotballnyheter.
Men da skal vi se om denne har gått deg hus forbi, fordi en kjent artist...
Ja.
Chesinando.
Ja, det har jeg fått med meg.
Det har du fått med deg, ja. Der har det gått en sak nå som tilståelsesak, men det har handlet da om tyveri av designmøbler over en, var flere raid, egentlig. Og han har fått samfunnsstraff for det da. Og når man snakker om kjendisjuss, så har jo Mai vært pepperet av denne saken med Johnny Depp og Amber Heard. Til og med i norske medier føler jeg at det har vært sånn minutt for minutt dekning av den saken. Og den siste punktet her er jo at en av oss, holdt jeg på å si, altså tidligere forsvarsadvokat Amir Motahari, han har fått avvist anken sin til Høyesterett om lagmannsrettens dom. Altså han er da dømt for torpedovirksomhet, utpressing og drapsforbund. Så ikke forsvarsadvokat lenger da, med andre ord.
Nei.
Veldig alvorlig, helt sånn sinnssyk sak det her. Men da blir dommen på 11 år stående. Men så er det også en ny rettsak, hvor han har tiltalt for nye forhold, blant annet å gi rusmidler til innsatte og masse andre greier. Og den saken, så vidt jeg... Dette var rett 24 kilden min, men da, sånn jeg forstod det, så går den til midten av juni.
Det en svær sak.
Ja,
den mer måtte ha det komplekse er jo svært. Det startet jo med en VG-avsløring, hele Balubban, som så mange saker, holdt jeg på å si. VG er god på gravende grimmjournalistikk. Og har jo faktisk da vært tre ganger i Høyesterett i avdelingen, den saken allerede nå, med prinsipielle spørsmål knyttet til, og særlig da innsy, og en gang i EMD, til og med. Så den saken har virkelig...
Ja, menneskelig det som solen.
Ja. Og da har du vært knyttet til beslagsretten i advokatkorrespondanse om hvordan det skal håndteres. Så den har jo fått enorme konsekvenser for prosessuelt for hvordan politiet og påtalemyndigheten skal forholde seg til bevismateriale spesielt i saker mot forsvarere, men også som en konsekvens av det igjen, også konsekvens av at Norge ble felt i EMD i denne saken, for hvordan politiet skal håndtere alle beslaglagte telefoner, fordi at, let's face it, veldig mange av de som blir siktet i saker har vært borte i politiet før, og har en forsvarer fra tidligere. Og på deres telefoner, som jo i dag inneholder det meste, så ligger det masse mailer fra deres, som de har hatt med sine forsvarere kanskje fra tidligere, og til og med kanskje verserende saker. Og det har jo da vært anført at disse telefonene kan ikke gjennomgås av politiet, for det er materialer på dem som er underlagt beslagsfrihet. Og tingrettene må derfor gå inn og sortere ut, og stakkars tingrettene er jo ikke rigget for det, for å si det forsiktig. Så dette har jo skapt en kjempemølle av hvordan, så nå er det opprettet en egen teknisk enhet i politiet som skal ha løsrevet fra det øvrige partiet, som skal få jobben med å gå gjennom alle disse telefonene, og det er en svær jobb. Så Mira Matahara-saken har fått enorme konsekvenser.
Ja, ikke bare fordi han har forholdt seg til i sitt virke, men prosessuelt også.
Definitivt.
Eller jussisk. Men du, vi setter deg med det strek for denne høytidelige feiringen av Jusspoddens jubileum.
Jeg gratulerer så mye.
Tusen takk. Det er veldig gøy. Det er litt så sprøtt å tenke på at jeg har laget 100 episoder. Det er jo ganske mye. Men tusen takk til dere to, Gro Nystuen fra NIM og Kjetil Kåsrud fra Rett24, for at dere stiller opp denne episoden. Og så må jeg benytte sjansen også til å takke da samarbeidspartnerne Moderne Media og Lovdata i denne episoden, og ikke minst lytterne. Favoritten. Og du kan følge Ljuspodden på Instagram og Facebook, og der kan man komme innspill og spørsmål. Man for eksempel vil høre mer om, hva skal jeg si, sensasjonelle forsvarsadvokats- eller eks-forsvarsadvokatssaker, eller om Johnny Depp, eller hva det skulle være. Og så kan du jo veldig gjerne anbefale Ljuspodden til menn. Et lite jubileumsønske fra meg der. Og med det så avslutter vi.
Gratulerer.
Yeah.